Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Серіал «Верховна Рада», сьомий сезон, третя серія незабаром.
Насправді ситуація трошки відрізняється від того оптимізму, який озвучив спікер парламенту.
Чи зміниться ставлення до споживачів і якість товарів, коли Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС?
Останній випадок, де я поклався, була одна ціна на підгузки. На касі ми вибрали абсолютно іншу ціну на 20 гривень дорожчу.
Ми почуємо також, про що пише сьогодні європейська преса. І це лише деякі з тем, які до вас, до вашої уваги, будуть у перших підсумках дня, які з вами у «Свободі» сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, всіх, хто нас слухає онлайн. З першого випуску новин з ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Близько 150 людей зібрали сьогодні біля будівлі комітетів Верховної Ради вимагати реальних євроінтеграційних кроків. Учасники акції закликають парламентарів якнайшвидше ухвалити пакет законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Якщо хтось із депутатів не працюватиме задля зближення України з ЄС, кажуть організатори, то проти них застосують санкції, складуть поіменний список таких парламентарів і працюватимуть на зниження їхніх рейтингів.
Ми вважаємо, що сьогодні від громадськості залежить надзвичайно багато, тому що люди, які сидять під куполом, вони дуже часто, не чують того, що хоче сказати їм громадянське суспільство.
Сказав під час акції екс-міністр закордонних справ Володимир Гриско. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва засудив до умовних термінів обвинувачених у побитті журналістів Вадима Тітушка, Сергія Приходька та Михайла Пшука. Суд затвердив умови угоди про примирення, укладеної між обвинуваченими та постраждалими, і засудив Тітушка до позбавлення волі терміном на 3 роки зі звільненням від виконання призначеного покарання терміном на 2 роки. Пшука і Приходька засуджено до 2 років позбавлення волі з відстроченням терміну виконання рішення на 1 рік і 6 місяців. Ще один підсудний, Андрій Ярошенко, відмовився підписувати мирову угоду, заявивши про свою невинуватість. Його справу суддя перенесла в окреме провадження. 18 травня молодики напали на журналістку 5-го каналу Ольгу Снісарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Соделя під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі. І до міжнародних новин. Ліга арабських держав підтримала дії міжнародної спільноти проти сирійського уряду після ймовірної хімічної атаки в околицях Дамаска. Учасники зустрічі в Каїрі ухвалили резолюцію, в якій повну відповідальність за напад 21 серпня покладають на сирійський режим. Ліга арабських держав закликала до покарання і кримінального переслідування всіх причетних у міжнародному трибуналі. Водночас Москву не переконали докази США щодо застосування хімічної зброї урядовими силами Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Тут очевидні подвійні стандарти. Очевидний особистісний момент, коли особиста неприязнь до одного авторитарного лідера приводить до того, що його треба всіма силами скидати.
На півдні Афганістану, у районі кордону з Пакистаном, таліби атакували американський гарнізон. У заяві командування НАТО підтверджений факт нападу і серія вибухів. При цьому повідомляється, що ніхто з військовослужбовців не був убитий. На далекому сході Росії зони затоплення в басейні річки Амур евакуювали понад 27 тисяч людей, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії. Найбільша за останнє десятиліття повінь у регіоні охопила Амурську і Єврейську автономну області і Хабаровський край. Постраждали вже понад 100 тисяч людей. Рівень води в річці Амур у Комсомольськ на Амурі сьогодні перевищив позначку у 8 метрів. І такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Завтра розпочинається чергова сесія Верховної Ради. Парламенту належить ухвалити законопроекти з так званого євроінтеграційного пакету. Глава фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк вимагає створити спільну робочу групу адміністрації президента, Кабміну і парламенту щодо євроінтеграції. Про те, чи виконає парламент євроінтеграційні завдання, Інна Кузнєцова говорила з народним депутатами Андрієм Пінчуком з партії регіонів та Павлом Петренком із «Батьківщини».
на минулій сесії саме за таких умов ми спромоглися дуже швидко прийняти цілу низку антикорупційних законів, які вимагав Європейський Союз як перший етап щодо підписання угоди. Тому зараз ми пропонуємо, щоб представники адміністрації президента, Кабінету міністрів і представники тих фракцій, які дійсно заявили про свої євроінтеграційні прагнення, долучили до цієї робочої групи.
Ну, президент України сказав в п'ятницю в інтерв'ю 4 телеканалам про те, що іншого шляху немає, а в Донецьку перебуваючи Володимир Рибак, голова Верховної Ради України, так само підтвердив, що вже цього тижня буде ухвалено 6 євроінтеграційних законів. Абсолютно всі зобов'язання, як сказав спікер, виконуються, чи настільки воно так і буде?
Знаєте, ось дійсно те, що впевнені, що всі вимоги ми будуть виконані. Знаєте, ну навіть якщо МВФ ставить деякі умови, і не тільки до нашої країни, ми бачимо це в політиці, міжнародній політичній практиці, дійсно іде, це не те, що там ось 100%, може щось буде, може бути недовиконане. Але якщо є розуміння, що в принципі згода є, і порозуміння, і напрямок роботи ведеться, то в принципі з цим порозумінням відноситься і в Європейському Союзі. До речі, в більшості країн, той же Румунія, та же Хорватія, вона, мабуть, і половини не виконала тих умов. Я до чого це веду? Не до того, що ми не виконаємо. Ми виконаємо впевнено, і часу, в принципі, на це достатньо. І це в першу чергу підтверджує те, що звинувачили партію регіону, начебто про російському напрямку. У нас про український напрямок. І є дійсно чіткий вектор в сторону Європи, який задав президент і ніколи від нього не відходив.
Чи так все насправді виконується, як було сказано паном Рибаком?
Насправді ситуація трошки відрізняється від того оптимізму, який озвучив спікер парламенту. Ми, як українська опозиція, після зустрічі з європейськими колегами, не бачимо поступу у трьох основних напрямках, які є принциповими для Європейського Союзу під час підписання угоди про асоціацію. Це блок пов'язаний дійсно з прийняттям закону про прокуратуру. Рибак сказав, що цей закон буде прийнятий, але трохи пізніше. На сьогоднішній день українському суспільству не презентовано владою свій варіант цього закону.
Але я вважаю, до підписання в Вільнюсі мається на увазі.
До підписання в Вільнюсі.
Тобто не пізніше?
Другий,
там,
так, другий
блок. Наступного тижня приїздить президент фахівців Венеціанської комісії, там якраз
з цього приводу на сьогоднішній день в парламенті є вже підготовлений до другого читання закон про прокуратуру, який пройшов цілу низку експертних перевірок. Він ще залишився з минулого скликання. Дуже якісний законопроект, який необхідно і по регламенту, і по конституції розглянути, тому що це найшвидший спосіб прийняти відповідний закон і виконати вимоги Європейського Союзу. Другий блок – це блок виборчого законодавства, надзвичайно чутливий. Третій блок – це питання, пов'язані з вирішенням проблеми бракового правосуддя. Це питання Юлії Тимошенко, яке є одним з ключових в так званому списку Фюлі.
Відеозапис розмови з народними депутатами Андрієм Пінчуком та Павлом Петренком моєї колеги Інни Кузнєцової читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це ваша свобода.
Стандарти якості товарів в Україні зростуть, а споживачам буде легше захищати свої права, якщо набуде чинності угода про асоціацію України з ЄС. Це стверджують і розробники угоди, і частина експертів та самих споживачів. Однак є і думка, що європейські стандарти якості, які ухвалить Україна, не діятимуть, доки не зміниться позиція українського суспільства та влади. Про це у новій рубриці, яку веде Євген Солонина, «Потяг до Європи».
«Потяг до Європи» – яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? «Потяг до Європи» – на нього не можна запізнитися. Рушаємо потяг.
Запоріжанка Олена Голота мешкала у різних містах України, бувала в кількох державах Європейського Союзу. Головна відмінність, яку вона відчула між ЄС та своєю батьківщиною, це ставлення до споживачів, каже Олена.
Я покупала несвіжі продукти в супермаркеті.
Найчастіше я стикалася з несвіжою продукцією, коли до терміну придатності, вказаного на упаковці, ще далеко. Траплялося купити просрочені консерви в супермаркеті з нібито хорошою репутацією, рибу з хімічним запахом та ознаками псування. Я бувала в Австрії, Угорщині та Польщі, з такими проблемами там жодного разу не стикалися. Продукти були свіжими, а на етикетках – правдива інформація.
Свіжі і нормального срока годності.
Олена впевнена, що в разі переходу України на європейські стандарти якості продукції, вона як споживач від цього тільки виграє. Мар'яна, молода мати зі Львова, такого оптимізму не поділяє. Вона говорить, що за свої права їй доводиться боротися щодня і сумнівається, що в українських реаліях європейські норми почнуть діяти.
Основна проблема порушення прав споживачів не в нашому законодавстві, а в тому, що ми самі дозволяємо їх порушувати. Я чомусь завжди маю таке відчуття, коли я заходжу, наприклад, в магазин, що для власників таких магазинів ми просто лохи. Останній випадок, де я поклалася, була одна ціна на підгузки, і на касі ми вибили абсолютно іншу ціну на 20 гривень дорожчу. Можливо, просто не встигли зняти вивіску з акцією, зробили їм зауваження. Але за 3 тижні я прийшла в магазин, там далі те саме висить.
В угоді про асоціацію України з ЄС, яку оприлюднив український Кабмін і яку можуть підписати в листопаді на вільнюському саміті Східного партнерства, найбільше місця займають частини, присвячені правилам торгівлі, зокрема і захисту прав споживачів. Проаналізувавши ці положення, Українська асоціація споживачів дійшла висновку, що вони мають забезпечити вищу якість товарів в Україні та кращий захист споживчих прав. Про це Радіо Свобода заявив президент Української асоціації споживачів Олег Самчишин.
Буде краще, буде створений режим найбільшого сприяння споживачу. Буде вирішена одна з проблем, це в обмін товарів. Я думаю, що в нас, українці, буде це робити скоріше.
Над текстом угоди про асоціацію України з ЄС працювали фахівці з обох боків. Один з розробників цього документа, депутат Верховної Ради попереднього скликання від партії регіонів Олексій Плотников, розповів Радіо Свобода, що в угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС механізми захисту споживачів прописані більш детально, ніж в українському законодавстві.
В угоді прописані стандарти, які притаманні Європейському Союзу. Це не стандарти колишні радянські, це не ті стандарти, які навіть діють зараз в Україні. З точки зору споживачів, безперечно, цікавіше купувати товари, які за своєю якістю відповідають критеріям Європейського Союзу, тим самим Україна матиме таку якісну продукцію.
З наближенням до Вільнюського саміту чимало українських підприємств і самі запроваджують у себе європейські стандарти. Зокрема, компанія «Рошен», кондитерські вироби якої не пускали до Росії нібито через шкідливі домішки, нині експортує свої солодощі в декілька країн Євросоюзу. Компанія перейшла на європейські стандарти якості і саме завдяки цьому безперешкодно продає свою продукцію на полицях західноєвропейських держав, розповіли Радіо Свобода працівники київського заводу «Рошен». Між тим є низка чинників, які перешкоджатимуть реалізувати європейські норми із захисту прав споживачів в Україні, прогнозує керівник експертно-аналітичного відділу Центру споживчих експертиз ТЕСТ Ніна Кільдій.
Зміна норм ще не означає зміна всього того, що відбувається всередині. У нас значна частина норм, які прописані на сьогоднішній день, вони просто не виконуються. І проблема не тільки в тому, що не вистачає норм. Проблема в їх невиконанні. Стосовно, наприклад, тих же продуктів харчування, можемо керуватися і внутрішніми стандартами, але так само міжнародними стандартами. Питання не в наявності норм, питання в їх контролі і відтак виконанні.
Експерт наголошує, що виконанню законів щодо споживачів в Україні заважають постійні зміни в керівництві уряду та його відомств у перетасуванні повноважень між ними. Ніна Кільдій вважає, що має бути довгострокова програма поетапного втілення в життя європейських норм якості, розрахована щонайменше на 10 років. 28-29 листопада у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, на якому може бути підписана угода про асоціацію України з ЄС. Вона передбачає зону вільної торгівлі з Євросоюзом і запровадження норм ЄС в різні сфери життя держави.
До репортажу Євгена Солонини ми вирішили запитати перехожих на вулицях Києва, чи зміниться ставлення до споживачів і якість товарів, коли Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. Ось що ми почули відповідь.
Ми все розуміємо, що це політична гра. У нас нормальні товари. В Європу треба йти незалежно ні від чого. Я думаю, що зміниться однозначно. Якщо ми заходимо в Європу, вони ніде не дінуться.
Думаю, що зміниться на кращий бік. Все-таки це Європа. Умови повинні покращитись, це, я думаю, на 100%. Думаю, що якісніші і ціни будуть кращими у зв'язку із також із зарплатнею, з конкуренцією.
Я думаю, поки що перспектив у нас позитивних немає ніяких, оскільки саме споживачі ведуть себе неадекватно. Це від нас залежить, а споживач то не зміниться, його низький рівень культури. Дійсно, багато залежить від влади, але влада не зацікавлена, щоб наші споживачі були високоосвічені. І те, що у нас завалене різними товарами низькоякісне.
Нам Європа ще не світить, і рівень життя, і зарплати, і все інше. уже.
Первое, чем мы добьемся, это, конечно, качество продукции. Почему? Потому что за те же деньги, которые мы здесь платим за продукцию, в Европе, поверьте мне, можно купить гораздо лучшего качества товар, отношение к потребителю гораздо лучше.
Ви також можете обговорювати цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Підсумовують провідні європейські видання сьогодні і аналізують всі за і проти можливого воєнного втручання Сполучених Штатів та інших країн Заходу до Сирії. Тим часом деякі оглядачі зазначають, що в драматичних відносинах Києва та Москви настав новий сплеск емоцій, який вдарив по популярності Росії серед українців. Міжнародна преса також звертає увагу на те, що політичні потрясіння та військові перевороти в країнах арабського світу і в Туреччині йдуть на користь ослабленим борговою кризою державам півдня Європи. Огляд сьогоднішніх інтернаціональних засобів масової інформації підготував наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця.
Можливе воєнне вторгнення до Сирії з боку Сполучених Штатів, Британії та Франції сьогодні обговорюють на шпальтах практично кожного впливового часопису Європи. Французька газета «Le Monde» пише, що тим часом, як армія Башара Аль-Асада вже тримає палець на спусковому курку, щоб відреагувати на удари американців, Кремль називає ситуацію повною нісенітницею, закликаючи Вашингтон добре поміркувати перед тим, як завдати удару по сирійському режимові. Президент Росії Путін схильний думати, що хімічну зброю проти мирного населення у Сирії застосували саме повстанці, пише видання. Автор статті Марі Жего принагідно цитує газету «Московський комсомолець». Путін зробив ризиковану заяву, кажучи, що звинувачення керівництва Сирії у використанні хімічної зброї – це повна нісенітниця. Ці слова зробили Путіна заручником, так само, як і заява про перетин червоної лінії. Асадом взяла у заручники Барака Обаму. А що, коли звинувачення на адресу Дамаска не є нісенітницею? Риторично питає автор статті, адже Путін на підтвердження своєї повної нісенітниці не навів жодних доказів, пише газета. Про драматичність російсько-українських відносин розповідає у своєму блозі на сайті euobserver.com брюссельський аналітик Аманда Поль. Посилений тиск, який Кремль останнім часом чинить на українців, підкреслює, що Москві не можна довіряти і що вступ України до Митного Союзу зробить Київ все більш залежним від Росії та створить для України небезпечну та вразливу ситуацію. На сторінках авторитетної американської газети International Herald Tribune сьогодні читаємо про те, як туризм рятує від кризи ослаблені країни Півдня Європи – Іспанію, Португалію, Грецію та Італію. Економісти розглядають як головні держави, що отримують вигоду від хвилювань у Туреччині, Сирії, Єгипті та інших країнах Середземномор'я. У статті «Туристи дарують Південній Європі сонячні промені» видання пише, що шукачі відпочинку у теплих, щедрих на сонце країнах цьогоріч масово виїжджають у відпустки на південні узбережжя Європи, уникаючи місць, де вирують політичні потрясіння та здійснюються військові перевороти. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як у Хорватії через самогубство колишнього засудженого у США тривають дискусії про патріотизм.
Я хочу визнати перед вами, що в жодній мові у світі немає тих слів, якими я міг би висловити свої нинішні почуття.
Що заважає українцям вільно володіти іноземними мовами?
Я був здивований, що навіть в спеціалізованій школі діти, вони знають граматику, але вони не спроможні говорити.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Хорватії покінчив життя самогубством Звонко Бушич, колишній емігрант, котрого у Сполучених Штатах засудили до пожиттєвого ув'язнення. І після його смерті тривають дебати, чи він був злочинцем, чи патріотом. Намагався розібратися в ситуації Михайло Рамач.
Дзвонко Бушич та група хорватських емігрантів 1976 року викрали пасажирський літак на рейсі з Нью-Йорка до Чикаго. Вони змусили екіпаж летіти до Європи і кидати над Лондоном і Парижем летючки про важке становище Хорватії в рамках Югославії. У Франції вони здалися. Тим часом в нью-йоркському метро від вибуху підкладеної Бушичем бомби загинув поліцейський. Франція видала викрадачів Америці. Бушича засудили до пожиттєвого ув'язнення. Після проголошення хорватської незалежності влада цієї країни доклала чимало зусиль, щоби виправдати вчинок Бушича, щоб його звільнили на волю. Це вдалося зробити щойно 2008 року. Бушича звільнили, але з пожиттєвою забороною вступати на територію Сполучених Штатів Америки. Повернувшися до Загреба після 32 років у в'язниці, він звернувся до кількохсот осіб, що вітали його.
Я хочу визнати перед вами, що в жодній мові у світі немає тих слів, якими я міг би висловити свої нинішні почуття.
Після повернення на батьківщину Бушич прагнув очолити патріотичний рух та включитися в політичну діяльність. Однак Хорватія, до котрої він повернувся, радикально відрізняється від тієї, котру він покинув в 70-ті роки 20-го століття. Більшість політичних діячів не хотіла навіть зустрітися з людиною, котра була засуджена за тероризм. Змінився і світ, про котрий він упродовж 30 років знав лише те, що можна було дізнати за ґратами. Близьким другом Бушича був Дражен Будіша, політв'язень у колишній Югославії, котрий згодом став лідером однієї партії і міністром у незалежній Хорватії. Він пояснює.
Саняють свободну Хорватську.
Здається, що про вільну Хорватію було легше мріяти навіть у скрутному становищі, аніж жити в хорватській дійсності.
Зажалати Хорватську з біллю.
Представники державних органів не подавали заяв з приводу смерті Бушича, адже він був приватною особою. На інтернеті точаться завзяті дебати про те, чи його слід вважати терористом чи патріотом. Більшість зазначає, що викрадення американського літака ніяк не можна вважати боротьбою проти комуністичного режиму у Югославії. Бушич не розумів країни, до котрої повернувся. Не розуміла ні вона його. Від молодих літ він мріяв про те, що стане героєм у боротьбі за свободу, однак нинішній Хорватії такі герої не потрібні. Саме через це, ймовірно, розчарований Бушич придбав пістолет, на який не мав дозволу, і підняв руку на себе. Йому було 76 років. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri. Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Новий навчальний рік почався в Україні, і однією з його особливостей стало запровадження вивчення другої іноземної мови. Але в багатьох сільських школах бракує вчителів, які би могли фахово викладати німецьку чи, наприклад, французьку. Відповідно, діти можуть залишитися без вибору, щоб вони не обрали, викладатимуть все одно російську. Знання європейських іноземних мов стає необхідністю для українців, які хочуть спілкуватися, читати, отримувати знання без посередників. Проте на практиці навіть першою іноземною володіють одиниці. Продовжує тему Жанна Безп'ячук.
За даними Міносвіти, 91% українських школярів вивчають англійську як першу іноземну. Але водночас, за результатами дослідження Центру Разумкова, лише 4% українців вільно володіють цією мовою. Випускник двох європейських вишів університету французькому Бордо та коледжу Європи польському на Толіні Володимир Куска володіє 4 іноземними мовами. Володимир переконаний, що знання іноземних мов не просто дають змогу знайти роботу в іноземній компанії чи подорожувати за кордон без проблем. Вони змінюють світогляд людини. За опитуваннями, приблизно однакова кількість українців хочуть вивчати англійську, російську як другу іноземну мову. Але чи зговорять англійською перехожі на вулицях великих і малих міст України, якщо не будуть вирішені пекучі проблеми якості освіти? Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева розповідає, що третина випускників не змогли сформулювати власного висловлювання англійською мовою.
Якщо казати про результати цього року, 2013, то таких в нас 35%, тобто
більше ніж третина, вони отримали за бланк Б 0. Там не було що оцінювати, тобто не було власного висловлювання. Тобто це свідчить про те, що вчитель на уроці повинен все ж таки комунікативні складові приділяти більшу увагу.
Директор школи ділової англійської ЯПІ Руслан Нінік розповідає, що найчастіше навчатися до його школи приходять дошкільнята, старшокласники та молоді люди після закінчення університету. Вони отримали свою першу чи другу роботу і потребують знання мови. При цьому ані 10 років студіювання іноземної школи, ані обов'язковий курс у вишах чомусь не допомагають українцям заговорити англійською або французькою з їхніми живими носіями. Руслан Нінік перераховує причини такої німоти.
Школа, мотивація, налаштування батьків, низькі заробітні плати, методичні підходи, система та сама ЗНО.
Випускник коледжу Європи Володимир Куска говорить, що для володіння мовою потрібне спілкування, а самих лише шкільних уроків недостатньо.
Я викладав рік в школі французької мови. Я працював вчителем французької мови в Києві. В спеціалізованій школі, яких там тільки в Києві 2 чи 3, якщо я не помиляюся, я був здивований, що навіть в спеціалізованій школі діти, вони знають граматику, але вони не спроможні говорити.
Хлопець розповідає, що сам французьку вивчив не завдяки школі чи університету, а участі в студентських обмінах у Франції. Читання преси, літератури, перегляд фільмів мовою, яку вивчаєш, плюс перебування в мовному середовищі. Ось секрет успіху. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
А продовження розмови про те, що заважає українцям вільно володіти іноземними мовами, слухайте сьогодні о 21:33 у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А в Україні знову продають шкільні зошити із зображеннями Сталінами, Сталіна, Леніна та інших комуністичних вождів. Такі зошити, як і торік, можна купити в Києві, Донецьку та інших українських містах. Зокрема, їх можна придбати за 8 чи 10 гривень за штуку на столичному ринку Петрівка або замовити в інтернет-магазинах. На думку деяких експертів, такий продаж є антидержавним кроком. Натомість комуністи схвалюють подібну практику і стверджують, що без Сталіна не було би України. Подробиці знає Євген Пастухов.
Серія зошитів контроверсійні лідери Володимир Ленін, Йосип Сталін, Фідель Кастро, Мао Цзедун, Че Гевара з біографіями та описом діяльності цих діячів є у вільному продажу для українських школярів. Виробником такої продукції є дніпропетровська компанія «Полісвіт», яка виконує замовлення московської торгової компанії «Альт». Чи купувати контроверсійних лідерів – особистий вибір кожного. Контролювати цей процес мають у школі, а не на ринках, стверджує продавець одного зі шкільних київських ярмарків на Петрівці.
Діло в тому, що я не можу вам советувати, тому що смотрите на учителів. Я ж не знаю, какого психіки учить.
Представники компанії «Полісвіт» і «Альт» коментувати друк даної продукції відмовились, пославшись на некомпетентність.
Ми не торгуємо, ми тільки, як говориться, производителі. Нам що заказали, то ми, як говорить молодіж, тупо робимо.
Реалізація сталінських зошитів у незалежній державі Україна не відповідає жодним нормам. Про це заявила у коментарі Радіо Свобода глава парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич. На її думку, подібне становище виникло через брак контролю і непрозорість на ринку видання навчальних матеріалів.
Це жах просто. Просто нашому міністерству треба спрямувати свої зусилля в правильному напрямку. Сьогодні надання дозволів в цілому на навчальну літературу, на посібники, на підручники пов'язане з величезними різноманітними перешкодами і неконкурентним середовищем серед видавництв. Хотілося б вірити, що це тільки халатність, а не цілеспрямована антидержавницька політика.
На прохання Радіо Свободи надати коментар щодо розповсюдження в Україні сталінських зошитів, у прес-службі Міністерства освіти заявили про готовність відповісти пізніше, лише після офіційного запиту. Раніше прес-служба Міносвіти запевняла, що до друкованої продукції з комуністичними вождями немає жодного стосунку. За законом, Міносвіти не може сертифікувати таку продукцію, тим більше перевіряти, що потрапило до торговельної мережі. Натомість секретар парламентського комітету з питань науки і освіти, комуніст Олександр Зубчевський, вважає, що продавати ленінсько-сталінські зошити доцільно і дуже корисно.
Саме за часів Сталіна Україна стала цілісною країною з тими кордонами, які існують і нині. Тому немає нічого поганого, що зошити із зображенням Сталіна, Леніна та інших керівників радянської держави є у вільному продажу на території нашої країни. Сталін, як і радянський народ, очолюваний ним, відіграв вирішальну роль у перемозі над фашизмом. Не було б Сталіна, не було б радянської держави. І сьогодні не було б ані нашої країни, ані Європи.
Не було ні нашої країни, ні Європи.
Кількість людських втрат України від Голодомору 1932-33 років складає понад 10 мільйонів осіб. Таких висновків дійшов 3 роки тому апеляційний суд Києва, вивчивши матеріали кримінальної справи за фактом скоєння геноциду в Україні. Про це повідомляв тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко. З понад 10 мільйонів втрат майже 4 мільйони осіб померли безпосередньо від голоду, і 6 мільйонів складають ненароджені. Євген Пастухов для Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему слухайте у вечірній передачі «Свобода» сьогодні, якщо у вас буде час зустрітися знову. А це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Відтак, сподіваюся, до зустрічі.